Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык. І мы пагутарым пра прынятую ў ААН рэзалюцыю па правах чалавека ў анексаваным Крыме. Ну, Юра, найперш, вось на твой погляд, найбольш важнае палажэнне гэтага дакумента. У прынцыпе, нічога, здаецца, новага няма, альбо ты заўважыў некія новыя аспекты. І чым важна, што менавіта яна прынятая зараз, хаця вот ужо, ну, фактычна чацвёрты год гэта сітуацыя цягнецца, і было прынята даволі шмат дакументаў, было нарэшце Мінскае пагадненне, правда, ну, не тычыцца, канешне, непасрэдна вось Крыму, але, ну, праблему гэта закранае. Да нейкіх такіх зрухаў вельмі істотных гэта не прывяло. Якія спадзяванні на гэтую рэзалюцыю, ці яны могуць спраўдзіцца? Ну, вот некалькі пытанняў задаў.
Ну, я бы сказаў так, што наўрад ці яна будзе рэалізаваная, хаця яна, дарэчы, у большай ступені як бы трактуе гуманітарныя праблемы, праблемы, скажам, правоў крымска-татарскага народу у Крыме, праблемы вывучэння моваў, як украінскай, так і крымска-татарскай у Крыме, а і ў меншай ступені як бы права Росіі кантраляваць гэтую тэрыторыю. Варта сказаць, што роўна год таму, вот я паглядзеў, таксама 19 снежня, тая ж самая генеральная асамблея ААН прыняла таксама рэзалюцыю, таксама па правах чалавека ў Крыме, і варта сказаць, што суадносіны галасоў за і супраць прыкладна адны і тыя ж. Тады прыкладна 70 краінаў, і зараз 26 краінаў. Як тады, як так і зараз. Абавязковай сілы гэтыя рэзалюцыі не маюць. Расія не абавязана іх выконваць. Тым не менш, гэта вот такое ж так бы штогадовы ціск, штогадовы напамін пра тое, што як бы не праехалі, не заіграна эта тэма, не, так сказаць, не адбылося прызнання па змаўчанні права Расіі рабіць на гэтых тэрыторыях, на гэтай тэрыторыі тое, што яна хоча. Вот як бы прызнання гэтага не было. І змаўчання не было. Вот маўчання нема. Ёсць голас, ёсць галасы. Я сказаў, 70 дзяржаваў са 193. Вот свой голас і падалі. В этом сэнсе это, безумоўна, важнае рашэнне. І як бы я яшчэ раз паўтараю, гэта дэманстрацыя таго, што змаўчання нема.
Нагадаем нашым слухачам, а ў чым, так сказаць, вот сутнасць, якія асноўныя, ну, хоць так, самыя галоўныя такія аспекты парушэнняў правоў чалавека ў Крыме?
Ну, я бы сказаў так, гэта пераслед актывістаў праўкраінскіх, як крымска-татарскіх, гэтак і этнічных украінцаў. Прычым у дадзеным выпадку гэтыя людзі выступаюць за украінскі суверэнітэт над Крымам. У той же час у Росіі як бы заклікі да сепаратызму это крымінальны артыкул, і людзей просто сажаюць турму за заявы пра тое, што Крым гэта Украіна. Вось. Акрамя таго, справа ў тым, што на Крым распаўсюджваюцца агульнафедэральныя падыходы. Мы з табой вот недавно абмяркоўвалі стаўленне да Татарстану, як у Татарстане, як бы мовіць, зніжаюць статус татарскай мовы, вот, а так бы мовіць, панаванне расійскай. Тое самае тычыцца і Крыму. Ніякай адукацыі, абавязковай адукацыі на крымска-татарскай мове, ніякай абавязковай адукацыі на украінскай мове там нема. І в этом сэнсе это як бы ёсць парушэнне ўжо не індывідуальных нечых правоў, наогул там, хто там за, хто там супраць, вось, а, ну, масы насельніцтва. Здаецца, вот я памятаю, там, ну, каля 20, здаецца, адсоткаў, калі не болей, насельніцтва украінцы і крымскія татары. Вот. І гэта ж як бы прапорцыя, яна, ну, кардынальна не змянілася. Акрамя таго, вот, пэўны час таму рашэннем расійскіх уладаў быў распушчаны меджліс крымска-татарскага народу, грамадская арганізацыя, якая аб'ядноўвала, ну, тысячы, дзясяткі тысяч людзей. Вот. Так што вот это вялікі даволі спектр парушэнняў правоў чалавека, якія там адбываюцца, это ўсё зафіксавана ў гэтай рэзалюцыі.
Ну, тут яшчэ можна нагадаць, што зафіксаваныя парушэнні свабоды слова, правоў журналістаў, урэшце, наш калега Семена. Я прыгадаў, што некалькі гадоў таму, можа быць, гэта два, калі да нас сюды ў Прагу на Радыё Свабода прыехаў Мустафа Джамілев, і, ну, лідэр Менджлісу крымска-татарскага народу, ён сустракаўся з журналістамі і прыгадаў, як перад самай анексіяй Крыма, перад так званым рэферэндумам, яму пазванілі з Москвы і запрасілі ў Москву на сустрэчу з Пуціным. Ну, ён прыехаў, ці ён быў тады ў Москве, словом, ён быў запрошаны на асабістую сустрэчу з Пуціным. Ён прачакаў Пуціна каля, там, не веду, там, 5-6-7 гадзін, значыць, врэшце сустрэча асабіста не адбылося, але Пуцін з ім размаўляў па тэлефоне, і ён паабяцаў, што вось, калі вы падтрымаеце вот, ну, гэтую анексію, так значыць, ваходжанне Крыма ў Расію, то я вам гарантую, што крымска-татарскі народ будзе ад сябе адчуваць значна лепей і мець значна больш правоў, чым вот зараз, калі Крым у якасці аўтаноміі знаходзіцца ў складзе Украіны. Ну, мы ведаем, вось, ты ўжо прывёў прыклады, чым гэта скончылася ўжо праз некалькі гадоў. Але я хацеў бы яшчэ вось які аспект закрануць ужо блізкі да нашых слухачоў. Сярод краінаў, якая не прагаласавала за рэзалюцыю ААН, была і Беларусь. Гэта было для цябе сюрпрызам?
Не, безумоўна, не. Она не той, што не прагаласавала, она прагаласавала супраць. Это даволі такая важная тонкасць, як бы, дыпламатычная. Гэта не было сюрпрызам. Я вот паглядзеў, гэта такое трэцяе галасаванне Беларусі у ААН па Крыме. Першае было яшчэ 27 сакавіка 14 году, дзе была такая канцэптуальная рэзалюцыя, якая фактычна асуджала анексію. Вось, і сцвярджала тэзу, што Крым – гэта Украіна, пра тэрытарыяльную цэласнасць Украіны включна з Крымам. Вось, тады за рэзалюцыю прагаласавала 100 дзяржаваў, супраць 11, сярод іх і Беларусь. Вось, гэтая рэзалюцыя, пра якую я прыгадваў 16-го году, па ўжо правах чалавека ў Крыме, Беларусь таксама галасавала менавіта супраць. Вось, а не ўстрымалася там ці не ўдзельнічала ў галасаванні. Тада такіх краінаў было 26, ну, але ізноў жа ў тым ліку і Беларусь. Так што ў гэтым сэнсе пазіцыя Беларусі, яна, ну, можна сказаць, такая жа, якая яна і была і раней.
Прарасійская, прапуцінская, ты хочаш сказаць, альбо тут ёсць нюансы.
Тут, ведаеш, як сказаць, яна зразумела прарасійская, але варта сказаць, што вот склад тых краін, якія галасавалі супраць, менавіта супраць, в іх уваходзіць і Кітай, і Індія, і Сербія. І фактычна большасць краінаў СНД, якая звязана з Расіяй тымі ці іншымі дамовамі. Это і АДКБ, і Еўразійскі саюз. То есть это і Арменія, і Казахстан, і Кіргістан, і Таджыкістан, і нават Узбекістан, які, значыць, не ўваходзіць у саюзы з Расіяй. Вось. Ну, што тычыцца, скажам, Кітаю, ці Сербіі, ці Іраку, Ірану ці Індії. Сказати, що вони пропутінські, я б так, напевно, не сказав. Вот. Але, да, їх позиція, якби, у певному сенсі у російським лягері, а докладній, махчима, у певної опозиції до Заходу.
Ну, і конкретизувати можна опозиції, найперш, до Злучених Штатів Америки. Коли вони не пропутінські, не проросійські, скажімо, Китай тяжко назвати проросійською країною, то вже докладно, це конкурент зараз номер один, не Росія номер один, а Китай конкурент номер один в економічному сенсі, у політичному і у воєнному Америки.
Ну, так, 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 що, тим більше, що тут доволі така, якби, можна сказати, позиція, ну, в певному сенсі дивна, ну, скажімо, та ж Сербія вельми переживає за Косово, той же, скажімо, Китай вельми переживає за Тайвань, лічить, що от, якби, його територіальна цілісність була порушена. Ну, здавалося б, вони могли з гетої логіки проголосувати і за гетою резолюцію, ці принамсі не голосувати. Ось. Ну, а в даденому випадку, що тичиться постсовєтської простори, то фактично дві країни, на що, до речі, в Києві звернули увагу, просто не удільничали у голосуванні. Це Туркменістан, ну, який завсёди ні в чим не удільничає, так би мовити, і Азербайджан. Що вельми цікаво. Азербайджан не удільничає у голосуванні. Він не голосував супраць, але не удільничає у голосуванні.
Це можна потомашити.
Я думаю, що певними симпатіями до кримських татарів. Такая позиция в значной ступени тут Туреччины. Туреччина шмат в чем подтримливая и робить певные дипломатичные кроки на адрес крымских татаров. Азербайджан в этом сенсе, ну, скажем так, до певной ступени близкий до турецкой позиции. Это так бы мовить, особенность позиции Азербайджана не увособилась у тое, что он бы голосовал за, і навіть стримався, от до гэтага не дайшло, Азербайджан просто не удзельнічаў у галасаванні. Это пэўная дэманстрацыя, таму што я кажу, все астатнія, ну, акрамя Малдовы і Украіны самой, все астатнія як бы галасавалі супраць.
Юра, ну, все гэта галасаванне супраць резалюцыі Беларусі, оно зразумела, так сказаць, ніяким сенсі не погоршить відносини Мінську і Москви, Лукашенка і Путіна, так сказати, видать, може бути, і полепшить, но в якому разі не погоршить. А ось відносини офіційного Мінську з Києвом. Які тут можуть бути аспекти?
Ну, уже у Києві пригучали голоси з доволі різким осудженням позиції Білорусі. Виступила Ірина Геращенко, це перший віце-спікер Верховної Ради, вона, до речі, удільниця перамова у Мінську по Донбасі, виступила з вельми резкой критикой. Яна і попередню позицію Білорусі на так би мовить, подрихтовчим голосуванні назвала ножом у спину Україні і виказала, ну, певне, як би, нерозуміння, як можна бути пляцовкою для перемовів і фактично голосувати супраць одної з країн. А от теперішній старшиня Меджлісу кримсько-татарського народу, який існує в подполі, в еміграції, він депутат Верховної Ради Рифат Чубаров, він з трибуни Верховної Ради виступив з заявою, що треба поміняти країну, якая б была краиной, где идут перемовы помеж Украиной и Россией. И так до этих перемовов миллион, так сказать, до Минского процесса, миллион, при этом у тым лику и на узровне Порошенки, и на узровне Климкина, и як бы, ну вот... гэтае галасаванне можа стаць нагодай для таго, каб пачаўся пошук некай іншай формулы і іншай краіны пасярэдні.
Дзякую. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.